Vreau să vă salut și eu și vreau să știți că mă bucur pentru că am acest privilegiu să vă cunosc, să vă slujesc și îmi place să cred să afectez puțin viața și deciziile voastre prin ceea ce o să vă spun în seara aceasta din partea Domnului. Vreau să citim împreună din Biblie, din Vechiul Testament, de la 2 Samuel, capitolul 11, este pagina 335. Aici Biblia ne-l prezintă pe David, împăratul celebru al lui Israel, într-o situație penibilă, dificilă și rușinoasă. Vreau să citesc puțin despre asta și apoi să vă spun câteva lucruri pe marginea acestui text. Atunci când adulții, oamenii în vârstă, citesc din Biblie, obișnuiesc să se ridice în picioare. Știu că foarte des noi avem reacții, reacționăm negativ la oamenii care procedează într-un anumit fel doar pentru că sunt bătrâni și vrem să le demonstrăm că se poate face asta și în alt fel. Eu vreau să vă spun în această seară că nu e importantă poziția trupului biologică în care noi citim Scriptura și vreau să stați pe scaun să citiți Biblia, însă vreau neapărat să o citiți. Dacă vă ridicați și nu o citiți, iar dacă stați jos și nu o citiți, nu are nicio importanță. Important e că nu o citiți. Eu vreau să o citiți, iar dacă nu o citiți, e problema voastră. 2 Samuel, capitolul 11, versetul 16. Ioab, împresurând cetatea, a pus pe Urie în locul pe care îl știa apărat de ostași și viteji. Oamenii din cetate au făcut o ieșire și s-au bătut împotriva lui Ioab. Au căzut mulți din popor, din slujitorii lui David, și a fost ucis și Urie, hetitul. Ioab a trimis un sol să istorisească lui David tot ce se petrecuse în luptă și a dat solului următoarea poruncă. Când vei isprăvi de istorisit împăratului toate amănuntele luptei, poate că se va mânia și va zice: pentru ce v-ați apropiat de cetate să luptați împotriva ei? Nu știați că se aruncă săgeți din vârful zidului? Cine a omorât pe Abimelec, fiul lui Ierubeșeț? Nu o femeie care a aruncat peste el din vârful zidului o piatră de moară și n-a murit el la Tebeț? Pentru ce v-ați apropiat de zid? Atunci să-i spui: a murit și robul tău, Urie, hetitul. Amin. Dragi tineri, încep cu timpul să devin altfel decât voi în ceea ce privește vârsta, gusturile, preferințele, deciziile, pasiunile. Încep să părăsesc vârsta pe care voi o aveți și pe care o voți avea mulți ani de aici înainte, însă îmi place să cred că nu am ajuns atât de departe încât să nu mai percep viața așa cum o percepeți voi. Vreau în această seară să îmi îngăduiți să fac o scurtă introducere în care să vă prezint contextul textului pe care l-am citit și apoi să vă spun ce legătură are cu voi. Textul pe care l-am citit vorbește despre viața militară a lui David. El a fost împărat. Pe lângă faptul că a fost împărat, a fost și un mare om militar, un mare strateg. Cele mai multe dintre bătăliile pe care le-a condus David au fost câștigate. El avea o tehnică militară de excepție. Încercați să mergeți cu mintea înapoi în timp și să realizați felul în care se proceda la război în vremea aceea. Toate armatele puternice care asediau dorind să cucerească un oraș numit în vremea aceea cetate, pentru că avea ziduri foarte groase, de multe ori de câțiva metri erau groase zidurile, și atunci când o armată puternică venea și împresura, înconjura cetatea dorind să intre în ea și să-i omoare pe oamenii dinăuntru, oamenii aceștia se închideau în interiorul zidurilor, se urcau pe ziduri care erau foarte groase, de multe ori de 6, 7, 8 metri, și acolo cu ei pe zid urcau apă fiartă, smoală încinsă, pietre, multe pietre mari sau mici. Și atunci când eu stăteam pe zid cu multe pietre lângă mine și când veneau inamicii să urce pe ziduri și să intre în oraș, atunci eu rostogoleam toate pietrele acestea în capul lor și foarte mulți mureau. Aceasta era un mod de a-i opri să nu intre peste tine și să-ți omoare nevasta și copiii. Armata lui David merge să cucerească un oraș. Și când se întoarce un soldat de acolo, de pe câmpul luptei, și îi spune lui David situația din luptă, David întreabă: dar de ce au murit atâția oameni? Și omul cu informația îi răspunde: păi, am asediat cetatea, ne-am apropiat de ziduri, am vrut să urcăm pe zid, să intrăm în oraș, și de pe ziduri s-au aruncat cu pietre pe noi și au murit mulți dintre noi, loviți, uciși. Și David întreabă: dar cum v-ați permis să vă apropiați de zid? Voi nu știați că de pe zid se aruncă cu pietre? De ce v-ați apropiat? Voi sunteți copii? Voi sunteți soldați puternici? Sunteți oameni care ați mers peste tot în luptă? N-aveți minte? Voi nu știți că dacă vă apropiați de zid vin pietre care omoară? De pe zid pietrele vin și ucid. Trebuia să găsiți altă soluție. Acum mă opresc aici și vreau să vă spun următorul lucru. Intenția mea în seara aceasta nu este să vă spun cum se conduceau bătăliile, războaiele în antichitate. Am vrut numai ca să vă conduc spre ideea aceasta, care va fi și titlul mesajului meu. Mesajul meu din seara aceasta nu e o predică, este un mesaj. Îl numesc pietrele care ucid. Pietrele care ucid. La vârsta la care voi sunteți, doriți să cunoașteți din ce în ce mai multe lucruri. Ați fost copii și tot timpul părinții v-au spus: nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie, nu-i voie. Când ați trecut de 12-14 ani și ați început să deveniți adolescenți, în sfârșit, dar în sfârșit, aveți și voi voie să faceți ce vreți. Și dintr-o dată explodați și vreți să cuceriți. Să cuceriți bani, mașini, prieteni, performanțe, fete, băieți, tot ce există în lumea aceasta vreți să cuceriți, să știți totul, să mergeți peste tot, să cuceriți totul. În acest șir de expansiune, de cucerire, veți întâlni lucruri pe care vreți să le cuceriți, lucruri care se vor apăra ca voi să nu le cuceriți. Și unul dintre felurile în care se vor apăra va fi să arunce cu pietre de pe zid. Ca atunci. Și pietrele acestea să cadă peste voi și să vă omoare. Nu o să vă omoare fizic ca atunci, ci o să vă omoare emoțional, o să vă omoare intelectual, o să vă omoare la nivel de relație și mai ales o să vă omoare spiritual. În seara aceasta vreau să vă vorbesc despre pietre care ucid. Despre pietrele care ucid. Dacă o să am timp, vreau să vă vorbesc despre trei pietre. Sunt multe. Primul este conformismul. Al doilea este flirtul. Al treilea este depersonalizarea. Îmi place să cred că o să am suficient discernământ dat de Domnul să nu folosesc cuvinte pe care voi să nu le înțelegeți. Pentru că suntem într-un context în care aici prezenți sunt numai fete și băieți necăsătoriți, pentru că intenționat, cu îngăduința pastorului Gabi, am făcut această întâlnire unde să nu fie printre noi adulți căsătoriți, vreau ca în seara aceasta să avem o părtășie specială pentru voi, care se referă la nevoile voastre concrete, dar la cele mai personale și intime probleme și nevoi ale voastre. De aceea, ideile și vocabularul meu vor fi pe măsură, pentru că vreau să vă folosesc prin cuvintele pe care le rostesc sau să mă las folosit pentru nevoile voastre. Intenția mea nu este să vorbesc mult despre conformism. Despre asta se poate vorbi într-o duminică seara în biserică cu toată biserica. Intenția mea nu este să vă vorbesc nici despre depersonalizare foarte mult. La fel se poate face asta cu toată biserica duminică. Intenția mea este să vă vorbesc despre punctul numărul 2, flirtul, mai mult, pentru că aceasta implică să intri în amănunte, să ai un vocabular pe care alții, bătrânii, l-ar califica vulgar sau indecent, s-ar potigni în el, însă voi aveți nevoie să discutăm despre asta. Marea noastră problemă a predicatorilor este următoarea. Noi nu putem să ne adresăm vouă în funcție de nevoile pe care le aveți, pentru că bătrânii, nemai având nevoile acestea, nu ne înțeleg și ne critică, spunând că suntem firești și discutăm lucruri slabe în biserică. Nu putem nici să ne adresăm lor, pentru că voi veți spune că suntem îmbătrâniți și depășiți. De aceea tot timpul trebuie să pendulăm între aceste două generații și să ne gândim ce anume s-ar potrivi puțin și pentru unii și pentru alții. Dar acum e bine, pentru că avem o singură clasă. Ascultați-mă. Conformismul este presiunea pe care o realizează lumea, când spun lume nu spun oameni, ci sistemul lumesc, care apasă asupra voastră atunci când ieșiți din casă până când vă întoarceți, vrând să vă conformați, adică să faceți ca ei. Sistemul acesta vă apasă să deveniți ca ei, să limitați, să vă conformați în tot ce înseamnă sistem lumesc. Vă dau un exemplu. Voi spuneți: domne, nu mă duc la biserică, pentru că la biserică, biserica e condusă de niște bătrâni, ăștia sunt depășiți, expirați, predicile lor sunt la fel, cântecele pe care le spun sunt, care le cântă sunt alea la la la, la. Și nu-mi place, nu-s pentru mine, eu stânăr, eu am alt mod de viață. Însă, pentru că vă iubesc, vă spun adevărul. M-am uitat la voi în timp ce n-au cântat bătrânii, au cântat ei. N-au cântat cântece din alea, uite Ioane, Doru. Au cântat cântece care vă plac vouă și jumătate dintre voi n-ați cântat. Să nu vă supărați pe mine, pentru că eu din prietenie și din dragoste vă spun adevărul. Dar aveți nevoie de cineva să vă spună adevărul, nu cu răutate, ci pentru ca să realizați unde sunteți. Dacă sunteți invitați să cântați cu biserica, spuneți: nu sunt cântecele pentru noi, noi vrem cântece de închinare, vrem cu tinerii, vrem atmosferă, dacă ar fi așa am cânta. Și atunci când e așa, v-am văzut pe mulți dintre voi tot timpul râzând unul cu altul, tot timpul vorbind unul cu altul, mestecând gumă și privind pe pereți, spuneți-mi, aveți dreptate când îmi spuneți mie că nu cântați pentru că nu e worship? Nu. Voi aveți altă problemă, dragii mei. Să vă spun eu care? Ascultați-mă. A venit Ioan, spunea Iisus, nici mâncând, nici bând. Și au zis: are drac! A venit Fiul Omului, și mâncând, și bând. Și voi ați zis: nici ăsta nu-i bun. Nici ăla care mănâncă și bea nu-i bun, nici ăla care nu mănâncă și nu bea nu-i bun. Vă întreb, cum ar trebui să cântăm aici, să cântați și voi, drăguților? Încercați să nu vă supărați pe mine. Eu sunt un simplu trecător prin orașul vostru și pentru că vreau să fiți fericiți, să fiți binecuvântați de Dumnezeu și să aveți o viață frumoasă, vreau să vă spun adevărul. Cum ar trebui să cântăm noi pentru ca și voi să vă opriți din atitudinea aceasta atât de copilărească, plină de zâmbet, fără rost aici, lipsită de atenție, lipsită de pasiune, lipsită de maturitate, și să vă concentrați la cel care pretindeți că este Dumnezeul vostru? Vă rog, încercați să-mi spuneți cum. Cum ar trebui să cântăm ca să fie pe placul vostru? Cântă bătrânii, nu-i bine, că-s depășiți. Cântă tinerii, nu-i bine. Atunci cum e bine? Voi nu realizați că nici cum nu-mi e bine. Conformismul creează o presiune asupra inimii și asupra minții și face mintea și inima să nu mai găsească plăcere în lucrurile spirituale. Dar noi vrem să ne ascundem și spunem, mie nu-mi plac lucrurile spirituale pentru că sunt prezentate într-o manieră bătrânească. De-aia nu-mi plac. Și atunci vin tinerii și le prezintă într-o manieră tinerească. Dar nici atunci nu sunt bune. Adevărul nu e maniera în care sunt prezentate cântecele, predica, programul, ci adevărul este altul. Nu există respect, nu există pasiune și nu există dragoste pentru Iisus. Când acestea vor exista, mulți dintre voi veți fi alți oameni. Voi aveți libertatea să nu fiți de acord cu mine, să mă disprețuiți, să spuneți că sunt un babalâc, însă peste un an sau doi sau zece, babalâc înseamnă așa un bătrân de ăsta expirat, peste un an sau doi sau zece, voi o să vă aduceți aminte de ce vă spun eu în seara aceasta. Aveți o mare problemă asupra voastră, se creează o presiune conformatoare a lumii care vă afectează mintea și inima atât de mult încât voi nu mai vă găsiți plăcere și bucurie în lucrurile spirituale. Nu mai aveți puterea să vă bucurați de lucrurile spirituale. Iar atunci când sunteți provocați să vă manifestați viața voastră spirituală, voi n-aveți plăcere pentru asta, ci nu înțelegeți că atunci când vii în casa lui Dumnezeu, nu are importanță dacă ai 60 de ani sau 16 ani, însă respectul pentru Dumnezeu trebuie să se manifeste în același fel. Aceasta înseamnă conformism. Sigur că aș putea să vorbesc despre asta în mai multe domenii ale vieții, dar intenția mea a fost să vă spun un lucru. Sunteți o generație frumoasă, o generație bună, o generație față de care Dumnezeu și-a deschis mâinile larg. Dumnezeu a investit în voi foarte mult. Părinții voștri și bătrânii care conduc aici sau în altă parte și voi disprețuiți că nu știu să vorbească, că nu știu, vorbesc engleza cu accent, că sunt depășiți, nu știu să lucreze pe computer și multe alte lucruri. Ei nu știu să facă toate aceste lucruri pentru că Dumnezeu n-a investit în ei. Ei au crescut pe dealurile României cu sapa în mână, pe drumurile pline de praf, mergând pe bicicletă. De aceea ei nu știu să facă multe lucruri pe care voi știți să le faceți. Voi sunteți o generație care ați avut parte să ajungeți aici de mici. Ați crescut în tot confortul acesta, în toată tehnologia aceasta și Dumnezeu a investit în voi să ajungeți niște tineri grozavi. Însă vă întreb, ce faceți cu această grozăvie? Voi aveți impresia că dacă o cheltuiți așa pe un rânje din ăsta disprețuitor, ați rezolvat problema? Aveți impresia că dacă n-aveți respect pentru locul acesta, nu pentru mine sau pastorul Gabi, ci pentru Evanghelia aceasta lui Iisus Hristos, aveți impresia că ați rezolvat problema? Nu. Lumea de afară vă conformează, vă apasă. Și voi nu puteți să rămâneți verticali în picioare, pentru că nu aveți demnitatea necesară. Când mergeți acolo, știți să fiți ca ei. Când veniți aici, nu știți să fiți ca ei. Acesta se numește conformism și este o mare problemă pentru vârsta voastră. Cu siguranță ce spun eu nu se potrivește pentru toți, dar pentru unii se potrivește sigur. Vă rog respectuos în seara aceasta, primiți cuvintele acestea, pentru că ele sunt rostite de cineva care vă iubește, care vă respectă, de cineva care vrea neapărat să ajungeți oameni adevărați, bărbați adevărați, femei adevărate. Al doilea lucru pe care eu vreau să vi-l spun în seara aceasta este flirtul. Flirtul. Flirt înseamnă să te implici într-o relație emoțională cu o fată, dacă ești băiat sau cu un băiat, dacă ești fată, fără intenția de a te căsători, ci doar ca să ai cu cine să ieși, pe cine să strângi în brațe, cu cine să te simți bine, să fii și tu cool, să nu râdă colegii sau prietenii de tine că tu ești de la biserică și tu n-ai pe nimeni. Sunt lucruri pe care o singură dată în viață le faci. Și dacă nu le faci când trebuie, a doua oară nu le mai poți face. Sunt lucruri pe care o singură dată le pierzi. Și după ce le-ai pierdut, nu o să le mai recâștigi niciodată. Pietrele acestea care cad de pe zid și care omoară, care ucid, una dintre cele mai mari și care te omoară sigur, este flirtul. Eu am participat la foarte multe întâlniri de tineret pe oriunde am mers și întotdeauna i-am rugat pe tineri să scrie pe bilete ca să aibă libertatea să o facă sub protecția anonimatului. Întrebările lor la care vor să li se răspundă. Și de cele mai multe ori întrebările acestea au fost în legătură cu perioada aceasta în care ei încep să-și aleagă partenerul de viață de pe la 17 ani, poate mai devreme, poate mai târziu, și până când se căsătoresc, o perioadă de frământare, o perioadă de neliniște, o perioadă de căutare, o perioadă de cenzură. El este ea, nu este ea, e bună, nu-i bună, ai două, trei, nu știi între care să alegi. Perioada aceasta este o perioadă grea, dar de multe ori când se termină, nu pentru toți începe fericirea. În seara aceasta vreau să împărtășesc cu voi despre cum să evităm flirtul și ce să facem ca să avem discernământ și succes în alegerea partenerului de viață. Vă rog să acceptați că voi acum 5 ani, nu gândeați ca acum, și de asemenea vă rog să acceptați că peste 5 ani veți gândi altfel decât acum, iar când veți fi ca mine, veți gândi și mai altfel. Pentru că fiecare lucru care ți se întâmplă te obligă să-ți schimbi gândirea puțin. Noi în fiecare zi suntem alții, pentru că gândim puțin altfel. Experiențele pe care le avem ne obligă să ne schimbăm anumite puncte de vedere. Haideți să vorbim puțin despre căsătorie. Cu două serii în urmă, adică pentru două serii, am discutat ce se întâmplă după căsătorie. Acum nu are rost să facem asta, ci discutăm ce se întâmplă până la căsătorie. Marea problemă este cum, când și cu cine. Cu cine, cum și când. În vremurile biblice, modul în care se alegea partenerul de viață era divers. Vă dau un exemplu. Adam se căsătorește cu Eva într-un fel supranatural. Dumnezeu îi pregătește și îi oferă o femeie. El o acceptă spunând da. Isaac, la fel, în mod supranatural, un slujitor de-al lui merge departe în țara de unde au plecat părinții lui, spre exemplu în situația voastră în România, și aduce de acolo o fată. Putea fi orice fată, iar el a acceptat-o pe cea pe care i-a adus-o un simplu muncitor dintre muncitorii tatălui lui. Tatălui era un om bogat, un businessman de succes. Iacov cumpără o femeie care îi devine soție cu 7 ani de muncă. Și femeia aceasta devine proprietatea lui, o cumpără cu bani. David are mai multe neveste, practică poligamia. Solomon, mai multe. Pavel, din Noul Testament, probabil căsătorit, și am două motive. Unu, era membru în Sanhedriul evreiesc și acolo nu puteai fi membru dacă nu erai căsătorit. Doi, Pavel vorbește cu experiența unui om căsătorit, dar repetați, Pavel probabil a fost căsătorit. În 1 Corinteni, capitolul 7, Pavel învață tinerii din vremea aceea cum să procedeze, ca și cum ați fi fost voi atunci. Și el spune, versetul 36, el spune simplu și fără explicații, să se mărite, să se însoare. Cum? Biblia spune ce să faci, dar nu-ți spune cum să faci. Cele mai multe lucruri pe care ți le spune Biblia sunt lucruri pe care tu trebuie să le faci, dar nu-ți spune cum, pentru că în România le faci într-un fel, în funcție de cultură, de context, de împrejurări. În Australia le faci puțin altfel, aceleași lucruri. Pentru că cultura te obligă să faci lucrurile puțin diferit, însă aceleași lucruri trebuie făcute. Și acum introduc două noțiuni pe care vă rog, încercați să le înțelegeți. Funcția și forma. Funcția este să te căsătorești. Forma este cum. Pavel spune, Funcția este să se mărite, să se însoare. Cum? E o formă, el să o facă. Unii au o descoperire printr-un proroc. Alții, pur și simplu, aleg o fată pentru că lor le place de ea. Alții aleg o fată pentru că părinții determină să o aleagă. Alții aleg o fată pentru că e inteligentă, are cetățenie sau bani. Alții aleg o fată pentru că pe el nu-și găsește nicio pereche și e singura lui alternativă. Altul alege o fată pentru că a pus un semn înaintea Domnului și se împlinește. Altul alege o fată că a avut un vis. Altul alege o fată. Sunt multe forme de a alege o fată, dar întotdeauna funcția rămâne aceeași. Fiecare alege o fată. Pavel spune simplu: să se însoare, să se mărite. Cum? E o formă pe care ți-o alegi tu. Trebuie să o faci în cultura aceasta. Versetul 38. Părinții să-și mărite fata. Aici părinții o căsătoresc, nu ea se căsătorește. V-ar place să se întâmple asta cu voi? Noi spunem, noi procedăm ca în Biblie. Să vă mai repet încă o dată că în Biblie este diversă forma în care se împlinește aceeași funcție a te căsători: Adam, Isaac, Iacov, David, Pavel, și aș putea să trec printre toate persoanele Bibliei care s-au căsătorit, să vedeți că niciodată nu se întâmplă într-un fel anume. Și niciodată Dumnezeu nu-i găsește o nevastă unuia, oferindu-i-o, fără să îl întrebe: tu ce părere ai? Întotdeauna Dumnezeu îl face pe om responsabil de alegerea lui. Există în Biblie și opțiunea celibatului, a celibatarului, adică nu te căsătorești. Unii nu se pot căsători datorită unor probleme organice, biologice, famine. Alții se fac famine intenționat, dedicându-se lui Dumnezeu să nu se căsătorească. Există în Biblie, mereu și mereu, această alternativă a celibatarului, a celibatului. Dar noi, în seara aceasta, vorbim dincolo de grupul acesta restrâns al celor care vor să rămână pentru Domnul dedicați, ci vorbim pentru cei mai mulți care se căsătoresc. Indiferent cum te căsătorești, funcția este să te căsătorești. Însă nu întotdeauna când te căsătorești ai succes. De aceea felul în care te căsătorești hotărăște dacă vei avea sau nu succes. De aceea forma în care o faci rămâne importantă. Sunt aici câteva lucruri pe care vreau să vi le amintesc. 1. Căsătoria implică responsabilitate, fidelitate și permanență. Fără divorț sau infidelitate. Vreau să știți că o singură dată aveți dreptul să vă căsătoriți. Și după ce ați făcut-o, cu sau fără succes, nu mai aveți nicio soluție. Nici să alegeți din nou, a doua oară, și nici să renunțați la soția voastră sau la soțul vostru. Divorțul, pentru oamenii care îl cunosc pe Dumnezeu, este absolut interzis. Excepție făcând adulterul dovedit, nu bănuit, și acela repetat. Dar și atunci este bine să ierți și să mai oferi o șansă. Dar dacă totuși cineva se desparte și divorțează, el nu mai are dreptul să se recăsătorească. Așa că sunteți într-o situație unică să vă căsătoriți în așa fel încât să aveți succes. Altfel, niciodată nu o să mai aveți a doua șansă. Trebuie neapărat să o faceți bine. Trebuie neapărat să fiți atenți. Trebuie neapărat să măsurați de 10 ori, cel puțin. 2. Trebuie să te căsătorești cu cine vrei. Este alegerea ta. Dumnezeu te lasă să alegi. Dincolo de cele câteva lucruri pe care nu le poți alege, momentul nașterii, momentul morții, momentul judecății, sexul, înălțimea, greutatea, culoarea ochilor, particularități biologice, pe astea nu le alegi, te trezești blond sau brunet, că îți vopsești părul, dar tot blond sau brunet rămâi, cu ochii verzi sau altfel. Pe astea nu le alegi, dar dincolo, toate alegerile din viață sunt responsabilitatea ta. Vrei să te mântuiești sau nu, e problema ta. Vrei să te căsătorești sau nu, e problema ta. Vrei să mergi în România sau în Australia, e problema ta. Vrei să te destrăbălezi sau să te dedici lui Dumnezeu și să fii mântuit și cu Dumnezeu, e problema ta. Vrei să devii un derbedeu sau un om de ispravă, e problema ta. Tu poți să faci ce vrei cu viața ta de aici înainte. Nu mai te obligă nimeni să faci ceva anume. Ai libertatea să faci ce vrei. Însă, întotdeauna, ce ai sămănat, aceea culegi. Întotdeauna, ce sameni, aceea culegi. De aceea trebuie să înțelegi că ce faci, ție-ți faci. Ce faci, ție-ți faci. Ai grijă ce faci, că nu-mi faci mie. Biblia spune să se căsătorească. Cu cine? E alegerea ta. De aceea trebuie să fii responsabil, că e alegerea ta. 3. În Domnul. E alegerea ta, dar tu ești determinat de cuvântul lui Dumnezeu să faci această alegere între limitele împărăției lui Dumnezeu. Niciodată în afara limitelor, ci între limitele împărăției lui Dumnezeu. În Domnul. Să-ți găsești un partener în Domnul, între limitele împărăției. Să nu treci peste. Vei spune, de ce neapărat în interiorul împărăției? Pentru că am cunoscut un băiat, adevărul că el nu vine la biserică, dar e mai bun decât toți băieții care vin. Eu am auzit argumentul ăsta de multe ori în calitate de slujitor. Am găsit o fată, ea nu vine la biserică, dar e mai faină decât toate care vin acolo. E simțită, educată, politicoasă, decât că nu vine la biserică, dar încolo e mai bună decât toate. Să ții minte ce-ți spun. Când ești pasionat pentru un lucru, ți se pare că e cel mai frumos din lume. Dar pasiunea trece mâine și lucrul acela devine cel mai urât. Dacă poți să ții minte lucrul ăsta, vei fi de 10 ori mai fericit. De ce să nu-ți găsești un partener decât din interiorul împărăției? Foarte des vă confruntați cu această barieră care vă enervează. De ce trebuie neapărat să mă căsătoresc în interior? În interiorul împărăției spirituale, adică a bisericii, și nu în afară? De ce trebuie neapărat să renunț la o fată care nu vine la biserică și așa de mult îmi place și o fată așa de serioasă, sau la un băiat? Ascultați-mă. Voi trebuie să aveți motive pentru ce faceți și pentru ce nu faceți. Dacă nu faceți un lucru doar pentru că vă spune nu știu cine, vreau să vă spun că voi nu aveți personalitate. Iar dacă faceți un lucru pentru că doar vrea cineva așa să-l faceți, din nou nu aveți personalitate. Voi trebuie să aveți o motivație biblică pentru tot ce faceți și pentru tot ce nu faceți. De multe ori mă întâlnesc cu fete care sunt acoperite sau neacoperite. Și dacă e acoperită, o întreb, de ce ești acoperită? Și ea se uită la mine și îmi spune... Destul slăbuț argumentul. La fel, dacă nu este acoperită, o întreb, tu de ce nu te acoperi? Și ea pune capul în jos, se roșește și... Slăbuț argumentul. Păi dacă voi știți cum vă cheamă, vă mai trece prin cap și să vă căsătoriți. Și voi nu știți de ce vă puneți un batic pe cap cele care vă acoperiți. Și nu știți de ce nu vă puneți cele care nu vă acoperiți. Vă întreb, voi sunteți fete serioase? Dacă la vârsta asta nu aveți niște principii pentru viață, eu vă aștept până la pensie. Dacă de atâta timp aveți nevoie, eu vă aștept. Dar la vârsta asta ar trebui să știți de ce faceți un lucru și să nu renunțați la el, pentru că e principiul meu. Nu e al pastorului Gabi, nu e al lui tata, e al meu. Eu sunt un bărbat tânăr, dar am principii în viață. Nu faci tu ce vrei cu mine. Nu spui tu mie să fumez că vrei tu sau să nu fumez că nu vrei tu. Eu am principii în viață. Eu trăiesc o singură dată și eu am un drum clar. Ăsta e drumul meu și mă duc pe el. Să te conformezi, să ai sau să nu ai, doar pentru că ăla spune da, ăla nu, vei fi o victimă. Și când te vei acoperi, când nu te vei acoperi, când te vei acoperi, când nu te vei acoperi, pentru că tu nu ai un punct de vedere. Iar dacă l-ai, nu știi să-l argumentezi. Nu știi nici unde scrie ce spune, nici ce nu spune, și plutește așa. mie mi-ar fi rușine de o astfel de atitudine. M-aș simți îngrozitor și lipsit de demnitate. Absolut lipsit de demnitate. Dar să trecem de aici. De ce trebuie să te căsătorești între limite? Vă rog să deschideți Biblia cu mine în Genesa, capitolul 9. N-am să insist mult asupra acestui lucru. Citiți versetele de la 25 la 27, iar cei care vreți să le citiți acasă, țineți minte referința. Dacă nu vă notați, vă garantez eu că nu o țineți minte. De multe ori zic, slăvit să fie Domnul că a inventat pixul și hârtia. Și altă dată zic, slăvit să fie Domnul că mi-a dat minte să le folosesc. Nu știu ce ați zice voi în seara asta. Dar să revenim la Genesa, capitolul 9. Aici Noe iese din corabie. Și copiii lui au copii, deci Noe are nepoți. Noe se îmbată și Biblia nu ascunde asta. Unul dintre copiii lui îl vede pe Noe gol, pentru Noe asta e o rușine, și Noe blesteamă pe fiul lui. Și spune, blestemat să fie Canaan. Canaan era un copil, un om, un bărbat. Și spune, blestemat să fie Canaan, blestemul să rămână peste el. Blestemat să fie mereu și mereu și mereu și mereu. Și blestemul să rămână mereu deasupra lui. Acest bărbat se căsătorește, face copii, el devine o familie mare, 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 un clan. Și la un moment dat devine o națiune, cananiții. Și cananiții se așează în estul Mării Mediterane, pe râul Iordan. Dumnezeu îi scoate pe evrei din Egipt și le spune, vă duc în Canaan, vă duc în locul cananiților. Și îi duce pe evrei în Canaan. Evreii trebuia să-i dea la o parte pe cananiți, dar nu i-a dat. Și au rămas acolo și cananiții și evrei, și australienii și românii. Și ei au început să se mixeze, să se amestece. Și Dumnezeu le spune evreilor să nu vă căsătoriți cu cananiții. Și astăzi spune bisericii să nu vă căsătoriți cu cananiții. Noi acum nu înțelegem de ce. Cei de atunci au înțeles. Haideți să înțelegem și noi de ce. Atenție! Cananiții sunt sub blestem. Blestemul lor nu poate fi luat decât de Iisus prin iertare de păcate, prin mântuire. Dacă blestemul acesta nu-l va lua Iisus prin convertirea lor, prin pocăința lor, ei vor rămâne sub blestem. Ei, ca persoane, și tot ce au ei este blestemat, este afectat de blestem. Când tu, om mântuit, aflat sub binecuvântare, îți unești viața prin legământul căsătoriei cu un cananit, adică cu un om de dincolo de Israel, de limitele împărăției, tu te unești cu blestemul. Și blestemul vine în viața ta, în casa ta. Tu naști copii într-un mediu blestemat. Tu crești copii într-un mediu blestemat. Tu trăiești într-un mediu blestemat. Familia ta, restul vieții tale se va derula într-un mediu blestemat. Sigur că tu îmi spui, frate păstor, se va pocăi micuțul de tine. De ce nu ți-ai una pocăită gata, drăguțule? De unde știi tu că se va pocăi? Mie mi-e teamă că te vei despocăi tu? Pentru că decizia ta, asta îmi spune. Trebuie neapărat să vă căsătoriți în Domnul, trebuie neapărat să fie alegerea voastră, adică să fiți convinși de ce faceți, să aveți o încredințare profundă că ea sau el este. Și în al treilea rând, trebuie neapărat să fie din interiorul împărăției, nu din afară. Pentru că afară toate persoanele frumoase, educate, bogate sunt blestemate. Iar voi sunteți binecuvântați. Nu vă vindeți binecuvântarea. E unică. Dacă rămâneți fără ea, nu o să o mai aveți poate niciodată. Poate niciodată. Apoi, partenerul de viață, nu numai că trebuie ales de tine, nu numai că trebuie ales dintre limitele împărăției, el trebuie ales în Domnul, în parteneriat cu Dumnezeu înseamnă în Domnul, în parteneriat cu Dumnezeu. Adică, dacă eu îmi deschid un business cu pastorul Gabi, noi suntem parteneri. Eu nu pot să iau decizie fără el și nici el fără mine. Noi tot timpul suntem parteneri. El nu este nici subalternul meu, nici superalternul meu, ci noi suntem egali. Noi suntem colaboratori, parteneri și lucrăm mână în mână. În orice facem, semnăm contracte, luăm decizii, facem investiții, pierdem, mergem mână în mână. Ei, în Domnul, să te căsătorești în Domnul, înseamnă să intri într-un parteneriat cu Dumnezeu, asta presupune relație spirituală. Asta presupune să-L cunoști, să-L vezi, să fii cu El, să te întâlnești zilnic și să ai dialog, să vorbești, să-L întrebi, hei, tu ce părere ai? Cum facem astăzi? Hai, dă-ți și tu cu părerea. Să trăiești cu Dumnezeu într-o relație spirituală, în parteneriat, în camaraderie și în această relație de camaraderie, de parteneriat cu Dumnezeu, să faceți afacerea căsătoriei tale. Dar în parteneriat cu Dumnezeu. Atunci Dumnezeu te va călăuzi pe tine, te va orienta, eu nu știu cum. Că va face prin vise, prin semne, prin proroci, printr-un sfat. Atenție! Eu vă sfătuiesc să nu vă duceți la proroci. Dacă prorocii vin la voi, atunci deschideți-vă inima și urechile. Dar inițiativa să fie a lui Dumnezeu. El trimite prorocul la voi. Dacă voi aveți inițiativa să vă duceți la proroc, riscul să vă duceți la ghicitor este foarte mare. Știu că mai ales pe casetă, că asta este o mare pagubă să se înregistreze ce spunem aici și să audă alții care nu sunt aici și nu cunosc contextul la ceea ce spunem. Cei care ascultă pe casetă și vor auzi din gura mea că eu vă spun să nu vă duceți la proroci, vor avea multe de criticat. Dar asta e problema lor. Dragi prieteni, dacă Dumnezeu vrea să vă dea un sfat, El trimite un proroc la voi. Când Dumnezeu a vrut să-i dea un sfat lui David, nu s-a dus David la Dumnezeu. Nu s-a dus David la proroc, ci prorocul a venit la David. La Dumnezeu trebuie să vă duceți mereu, dar la proroc, din inițiativa voastră, să nu vă duceți. Relația voastră nu trebuie să fie, relația voastră cu prorocul nu trebuie să înlocuiască relația voastră cu Dumnezeu. Foarte mulți oameni care merg la proroci, că n-au de la Dumnezeu nicio descoperire. De ce n-au descoperire de la Dumnezeu? Pentru că nu au relație cu Dumnezeu. Și pentru că nu au relație cu Dumnezeu și vor un rezultat, se duc la oameni. Relația voastră să nu fie cu prorocul, să fie cu Dumnezeu. Să vă duceți la Dumnezeu mereu și mereu, mereu și mereu. Iar dacă Dumnezeu vrea să vă răspundă printr-un proroc, El va trimite la voi un proroc. Îl va trimite de oriunde din lumea aceasta. Îl va trimite cu o misiune specială. Să nu te temi că nu-L va trimite. Ești atât de important pentru Dumnezeu, încât Dumnezeu va trimite un proroc la tine. Dar tu să nu începi să colinzi lumea după proroci, pentru că riscul de a te înșela este de 100%. Tu să colinzi lumea după Dumnezeu. Încă o dată, dacă Dumnezeu trimite la tine un proroc, atunci ascultă-l și fă în funcție de ce ești călăuzit să faci. Dar tu, din inițiativa ta, să nu umbli după proroci. Aceasta este un obicei de a umbla după ghicitori. Tu umblă după Domnul. Și Dumnezeu îți va răspunde prin proroc, prin semne, prin vise, prin călăuzire personală, prin îndemn lăuntric, îți va răspunde Dumnezeu într-un fel. Dar nu-L înlocui pe Dumnezeu cu oamenii. Toată viața îți vei imputa această nesăbuință și nimeni nu va putea să-ți o repare. Nici prorocul, nici frații care te îndeamnă pe cheltuiala alegerii tale, du-te și fă așa, nu ascultați, dragii mei, că e șansa voastră, nu vă epuizați. Alta nu veți mai avea, eu pot să vă învăț orice, dar dacă vă învăț ce nu trebuie, voi vă nenorociți, însă eu nu pot să fiu responsabil de nenorocirea voastră. Eu rămân cu fericirea mea, în ciuda faptului că sunt vinovat de învățătura greșită care v-am dat-o, iar voi v-ați nenorocit. Dacă vă permiteți, mergeți. De ce în parteneriat cu Dumnezeu? Numai Dumnezeu cunoaște oamenii. Fata cu care tu te căsătorești acum se poartă nu în mod natural, ci artificial. Adică ea de felul ei nu e așa. Dar ea încearcă să se poarte în așa fel încât să-ți placă ție.
După ce vă căsătoriți, ea nu mai are niciun motiv să joace teatru de dinainte. Și dintr-o dată te trezești lângă o fată care este diferită decât cea pe care ai ales-o tu. Și zici, băi, dar care e situația cu mine? Băiatul care îți câștigă inima, intenționat se comportă într-un fel în care știe că îți place ție. El se face cum îți place ție. Dacă ție îți place verde, el se face verde. Dacă ție îți place roșu, el se face roșu. Dar el nu e nici verde, nu e nici roșu. Și după căsătorie, rămâne în culoarea lui originală. Și dintr-o dată zici, dom'le, dar era verde. Și eu îți răspund, doar ți s-a părut. Și el te-a ajutat să ți se pară. Aveți mare grijă. Cunoașterea este fundamentală. Parteneriatul cu Dumnezeu, adică relația spirituală cu Dumnezeu, adică ai cere ajutorul lui Dumnezeu, este fundamental. Pentru că numai Dumnezeu cunoaște oamenii în adevăr, numai Dumnezeu cunoaște cum vor evolua fetele acestea în timp. Cum vor evolua băieții aceștia în timp. Voi n-aveți de unde să știți cum vor fi ele mâine sau peste 10 ani, dar Dumnezeu știe. Și pentru că Dumnezeu este tatăl tău, el te va călăuzi printr-un proroc, printr-un vis, printr-o vedenie, printr-un semn, dar nu te duce tu la oameni, du-te la Dumnezeu. Și Dumnezeu îți va trimite soluția, nu alege tu! Te vei nenoroci dacă faci asta. Și în al doilea rând, numai Dumnezeu cunoaște viitorul. Dumnezeu știe cum vor evolua lucrurile în viitor. Sunt multe persoane care se căsătoresc și dintr-o dată partenerul de viață suferă un handicap fizic. Adică au un accident și rămân cu un handicap. Spune, fii sincer, ai putea să trăiești restul vieții după un an de căsătorie cu partenerul tău care, suferind un accident, a rămas fără un ochi, fără, poate strivit la față, cu semne mari, cu cicatrice, fără o mână, fără un picior, sau nu se mai poate mișca, ai putea să treci restul vieții. Dumnezeu știe ce se va întâmpla în viitor, tu nu știi. De aceea trebuie neapărat când te căsătorești să te căsătorești având o relație spirituală cu Dumnezeu, un parteneriat cu Dumnezeu, și Dumnezeu îți va lumina mintea. Pentru că El cunoaște și persoanele cum vor evolua și evenimentele din viitor cum vor evolua. De aceea trebuie neapărat, nu te duce la oameni. Du-te la Dumnezeu și Dumnezeu va trimite oameni la tine. Dumnezeu va trimite oameni la tine. Tu nu te duci la oameni, tu du-te la șeful, du-te la Dumnezeu.
Neapărat căsătoria voastră trebuie să fie făcută pe baza cunoașterii. Știu că există o modă să vă duceți în România și să vă căsătoriți. Eu nu am niciun drept să vă spun că nu-i bine ce faceți și să nu mai faceți așa. E problema voastră. Puteți să vă duceți. Dar voi nu aveți de unde să știți ce trecut are fata aceea și băiatul acela în 2 săptămâni cât stați acolo. Sau în 2 luni. Fata aceea sau băiatul acela poate să aibă un trecut murdar. Poate să aibă niște aventuri, niște relații sexuale, nu știu cu cine. Și voi nu aveți de unde să știți. Poate să aibă un copil. Poate să fie implicată în cine știe ce. Poate să aibă anumite probleme psihice, organice. Poate să aibă anumite datorii, anumite obligații la cineva și te legi de un om și dintr-o dată intri într-o problemă pe care nu o mai poți rezolva niciodată. Nu-ți permite să te căsătorești cu cineva pe baza referințelor pe care ți le dă X și Y, adică, bă, fă-o că e fată bună. O singură dată te căsătorești, nu te căsători doar pentru că îți spune unul de lângă tine e fată bună. Toate fetele sunt bune în biserică. Toți băieții sunt buni în biserică. Tu o singură dată o faci. Nu te căsători până nu o cunoști. Nu te căsători până nu, în relația ta cu Dumnezeu, primești de la Dumnezeu culoarea verde la semafor. Nu o faci altfel. O să plângi toată viața. Degeaba vii și spui, frate, roagă-te și pentru mine, că nu merge bine. Păi e rezultatul alegerii tale. Asta ți-ai cumpărat, asta mănânci. Îți cumperi cola, crezi că bei Fanta? Ce cumpere ai?
Cunoașterea este fundamentală.
Perioada aceasta de cunoaștere este numită de noi astăzi prietenie. Foarte mulți oameni din biserică sunt împotriva conceptului de prietenie. Ei spun, tu nu trebuie să ai prieten, tu trebuie să te căsătorești cum s-au căsătorit oamenii din Biblie. Îți dă Dumnezeu ție o fată.
Dați-mi voie să vă spun că oamenii care spun așa nu știu ce spun. Dorința lor este bună, însă felul în care manifestă dorința, sfatul pe care îl dau este greșit. Tu nu te poți căsători ca Adam, nu te poți căsători nici ca Isaac, nu te poți căsători nici ca Iacov, nici ca David, nici ca Pavel. Tu trebuie să te căsătorești ca tine. De aceea numai Dumnezeu poate să spună cum trebuie să te căsătorești tu. Dacă n-ai un parteneriat cu Dumnezeu, n-ai de unde să știi asta. Nici lui Gimițoi, nici Gabi Pal, nimeni nu poate să spună asta ție. Cum trebuie să o faci? Dumnezeu îți poate spune. De aceea nu te duce la oameni, du-te la Dumnezeu. Dumnezeu va trimite oameni la tine, dacă ai nevoie de ei. Însă tu nu te duci la ei, pentru că nu te vei duce la cel care trebuie, dar Dumnezeu ți-l trimite pe cel care trebuie. Tu trebuie neapărat să-ți cunoști partenerul de viață. Trebuie să-l cunoști în cele patru domenii ale existenței umane. Intelectual, emoțional, fizic și spiritual. Fizic este discutabil, în sensul pentru că cunoașterea fizică este limitată. Însă cunoașterea intelectuală, emoțională și spirituală trebuie să fie profundă. La fel de adevărat este că noi suntem foarte pasionați de cum arată fata și de cum arată băiatul. Atât de pasionați suntem încât, dacă ne place foarte mult înfățișarea, facem compromis la capitolul spiritual, emoțional și intelectual. Dar pasiunea trece pentru fizic, pentru cum arată, și dintr-o dată rămânem cu intelectualul ăla care nu ne-a plăcut nici atunci și nu o să ne placă nici acum, rămânem cu emoționalul ăla care nu ne-a plăcut atunci și nu ne mai place nici acum, și pasiunea care ne-a încurajat să o facem nu mai e, că pasiunea e fluctuantă, vine și trece. Pasiunea nu-i dragoste și dragostea nu-i pasiune. Dragostea e un principiu, pasiunea e o emoție. Prietenia aceasta este bună sau rea în funcție de cum o faci. Ea nu este rea în sine, cum spun unii. Ea nu este nici bună în sine, cum spun alții. Prietenia poate fi rea sau bună în funcție de cum o faci. Și găina poate fi bună sau rea în funcție de cum o mănânci. Dacă o mănânci cu fulgi cu tot, nu e bună. Dacă îi dai penele jos și o faci pe grill, după aceea e bună. Aceeași găină depinde cum o faci. Aceeași prietenie depinde cum o faci, cum o realizezi. Există o manieră de prietenie lumească, firească, și acesta este flirtul. Ce înseamnă flirtul în contextul acesta? Înseamnă să te implici într-o relație emoțională cu o fată sau cu un băiat fără intenția de a te căsători. Flirt înseamnă să-ți faci prieten sau prietenă la o vârstă la care nu ai de gând să te căsătorești într-un viitor apropiat. Îl vezi pe X și pe Y că au prietene și prieteni și merg la McDonald's sau eu mai știu unde și nu mai știu ce fac, mănâncă, bea acolo ceva, stau cu prietenii, el tot timpul are o companie, ei merg, se plimbă, ei vin și pleacă de la biserică împreună și tu te simți singur sau singură. Și atunci spui: trebuie să am și eu pe cineva, pe mine nu mă bagă nimeni în seamă, cu fratele meu nu mă înțeleg, surori nu am, și atunci îmi fac și eu o prietenă. Și tu ai vreo 17 ani, tu n-ai niciun gând să te căsătorești, tu vrei să te căsătorești pe la 20 ceva, dar îți faci un prieten. Eu te întreb: mă, fată, cu ăsta ce ai de gând să faci? Dincolo de faptul că tu vrei să flirtezi, ce mai vrei să mai faci cu el? Ce mai vrei să faci cu ea? Dincolo de faptul că flirtezi, flirtul e păcat. Și tu mai vii în biserică și mai cânti și nu știu la ce instrument? Mai aduci și cu tine o lume de duhuri? Mai stai și în biserică și râzi toată ziua pentru că sigur duhul ăla care îți permite să flirtezi te determină și să fii neserios, să nu știi să te închini, să fii provocator de dezordine și de lipsă de respect. Flirtul este atitudinea vinovată a unei fete sau a unui băiat care își permite relația de prietenie atâta timp cât nu are de gând să se căsătorească. Acest tip de prietenie este vinovat și biserica trebuie să spună nu unei astfel de prietenii. Atunci când în biserică o fată sau un băiat își facă o prietenă, un prieten, eu îi întreb: tu ai de gând să te căsătorești? Și el spune nu. Și atunci urmează întrebarea numărul 2: dar atunci cu prietena asta ta ce vrei să faci? Trebuie neapărat să ai de gând să te căsătorești și să începi să te căsătorești. Dar dacă nu ai de gând să te căsătorești, de ce începi? Dacă tu nu vrei să ajungi la sfârșit, de ce începi? Prietenia este cunoașterea în perspectiva căsătoriei. Adică vreau să mă căsătoresc și atunci merg și caut o fată în parteneriat cu Dumnezeul meu, fata care este bună pentru mine. Dar dacă eu nu vreau să mă căsătoresc, de ce o caut? Pentru altul? Pentru cine? Pentru plăcere? Am uitat. Credeam că voi sunteți băieți pocăiți și credeam că voi sunteți fete pocăite, dar dacă nu există nicio diferență între voi și cananiți, dacă sunteți obligați să vă conformați ca și ei și tot timpul să aveți pe cineva să strângeți în brațe, să fiți și voi cool ca alții, I'm sorry, poftiți. Vreau neapărat în seara aceasta să realizați că sunteți firești sau că nu sunteți firești. Vreau neapărat să înțelegeți cum sunteți. E foarte important să înțelegeți voi, pentru că dacă eu vă spun, nu acceptați. Felul în care tu gândești te definește pe tine ca individ. Degeaba vii tu la biserică și vrei să par că ești pocăit, pe mine mă lasă rece cum te comporți tu aici. Pe mine mă interesează cum gândești tu. Dacă tu, fără să vrei să te căsătorești, îți permiți o prietenie, cu mine ți-ai dat examenul și cu Dumnezeu de mult. Există și o manieră de a avea prietenie, o manieră pozitivă, o manieră permisă. Și maniera aceasta este hotărâtă de scopul pe care îl ai cu prietenia. Motivul pe care îl ai când îți întemezi o prietenie face ca prietenia să fie rea sau bună. Dacă motivul tău este flirtul, atunci e păcat. Și imediat am să spun care sunt consecințele păcatului și a se te îngrozești. Dacă motivul prieteniei este căsătoria, atunci prietenia aceasta este permisă. Hai să discutăm puțin despre asta.